สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้มนุษย์กับการใช้มนุษย์คือหนังสือสารคดีเชิงปรัชญาวิทยาศาสตร์ของนอร์เบิร์ตวีเนอร์นักคณิตศาสตร์ผู้วางรากฐานสำคัญของไซเบอร์เนติกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1950และปรับปรุงในปี1954หนังสือเล่มนี้นำแนวคิดเรื่องการควบคุมและการสื่อสารในสัตว์กับเครื่องจักรจากห้องทดลองมาสู่คำถามสาธารณะว่าสังคมควรใช้เทคโนโลยีอย่างไรโดยไม่ลดทอนความเป็นมนุษย์วีเนอร์อธิบายว่าระบบชีวภาพเครื่องจักรและสถาบันทางสังคมล้วนต้องรับข้อมูลตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงและปรับการกระทำผ่านวงจรป้อนกลับแต่เขาไม่ได้มองระบบอัตโนมัติเป็นเพียงความก้าวหน้าทางเทคนิคจุดมุ่งหมายของหนังสือคือให้ผู้อ่านพิจารณาผลต่อแรงงานเสรีภาพการสื่อสารความรับผิดชอบและคุณค่าของมนุษย์เมื่อเครื่องจักรทำงานที่เคยต้องอาศัยคนได้มากขึ้นแม้เกิดก่อนยุคคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัยงานชิ้นนี้ยังเป็นกรอบคลาสสิกสำหรับคิดเรื่องอำนาจของระบบข้อมูลและขอบเขตทางศีลธรรมของการทำให้สังคมเป็นอัตโนมัติผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Cybernetics มองการควบคุมเป็นกระบวนการสื่อสารแกนกลางของหนังสือคือ Cybernetics ซึ่งวีเนอร์นิยามในฐานะการศึกษาการควบคุมและการสื่อสารในสัตว์และเครื่องจักรความสำคัญของนิยามนี้อยู่ที่การเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่าสิ่งหนึ่งทำจากอะไรไปสู่การถามว่ามันรับข้อมูลตีความและปรับการกระทำอย่างไรระบบจะควบคุมตนเองได้ก็ต่อเมื่อรับรู้ผลของการกระทำตนในสภาพแวดล้อมแล้วใช้ข้อมูลนั้นแก้ไขการกระทำครั้งถัดไปตัวอย่างที่เข้าใจง่ายคือระบบควบคุมอุณหภูมิซึ่งวัดอุณหภูมิจริงเปรียบเทียบกับค่าที่ต้องการแล้วสั่งให้ความร้อนทำงานหรือหยุดทำงานหลักเดียวกันช่วยอธิบายการทรงตัวการตอบสนองของร่างกายและเครื่องจักรอัตโนมัติได้วีเนอร์จึงเสนอภาษากลางที่เชื่อมชีววิทยาวิศวกรรมการสื่อสารและสังคมเข้าด้วยกันอย่างไรก็ตามการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เป็นเพียงเครื่องจักรเขาต้องการให้เห็นว่าการสื่อสารที่บกพร่องหรือถูกบิดเบือนย่อมทำให้การตัดสินใจของทั้งบุคคลและองค์กรผิดพลาดได้ด้วยเมื่อประยุกต์กับสังคมประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการมีข้อมูลจำนวนมากแต่คืออันออกแบบช่องทางให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเดินทางกลับไปยังผู้ตัดสินใจได้ทันเวลาและเปิดโอกาสให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้จริงประเด็น2วงจรป้อนกลับอธิบายทั้งการปรับตัวและความเสี่ยงของการควบคุมแนวคิดวงจรป้อนกลับเป็นกลไกที่ทำให้ไซเบอร์เนติกส์มีความหมายมากกว่าคำอธิบายเชิงเปรียบเทียบระบบแบบป้อนกลับเชิงลบจะลดความคลาดเคลื่อนระหว่างสภาพจริงๆกับเป้าหมายจึงช่วยรักษาเสถียรภาพเช่นร่างกายที่ปรับกระบวนการต่างๆเพื่อคงสมดุลหรือเครื่องควบคุมที่แก้การเบี่ยงเบนของผลลัพธ์ส่วนวงจรที่ขยายผลของการเปลี่ยนแปลงอาจสร้างการเติบโตอย่างรวดเร็วหรือทำให้ระบบเสียสมดุลได้หนังสือชวนให้ผู้อ่านมองความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวว่าเกิดจากการรับผลสะท้อนกลับไม่ใช่จากคำสั่งทางเดียวที่ตายตัวแต่กลไกเดียวกันนี้มีในทางการเมืองและจริยธรรมหากองค์กรหรือเทคโนโลยีเฝ้าสังเกตพฤติกรรมเก็บข้อมูลแล้วปรับสิ่งเร้าต่อผู้คนอย่างต่อเนื่องก็สามารถชี้นำพฤติกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพวีเนอร์จึงไม่ได้เฉลิมฉลองการควบคุมโดยอัตโนมัติเขาสนใจว่าใครกำหนดเป้าหมายใครเข้าถึงข้อมูลและผู้ได้รับผลกระทบส่งสัญญาณคัดค้านหรือแก้ไขระบบได้หรือไม่การอ่านหนังสือในปัจจุบันจึงช่วยให้เห็นว่าระบบแนะนำเนื้อหาแพลตฟอร์มดิจิทัลหรือระบบตัดสินใจอัตโนมัติไม่ได้เป็นกลางเพียงเพราะใช้คณิตศาสตร์คุณภาพของวงจรป้อนกลับขึ้นอยู่กับค่านิยมและอำนาจที่ฝังอยู่ในการออกแบบเสมอประเด็น3ระบบอัตโนมัติอาจปลดปล่อยงานซ้ำซากแต่ไม่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเองวีเนอร์เห็นศักยภาพที่แท้จริงของระบบอัตโนมัติเขามองว่าเครื่องจักรอาจรับภาระงานที่ซ้ำซากหนักหรือคำนวณตามแบบแผนได้ทำให้มนุษย์มีเวลาสำหรับงานสร้างสรรค์การเรียนรู้และกิจกรรมที่ต้องใช้วิจารณญาณมากกว่าอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ยอมรับข้อสรุปง่ายว่าประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจะกระจายเป็นความอยู่ดีมีสุขแก่ทุกคนโดยอัตโนมัติหากผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่อำนาจการเป็นเจ้าของและการตัดสินใจยังรวมศูนย์คนทำงานอาจไม่ได้รับอิสรภาพเพิ่มขึ้นแต่กลับศูนย์เสียอำนาจต่อรองและความมั่นคงในการดำรงชีวิตข้อโต้แย้งสำคัญของวีเนอร์คือแรงงานมนุษย์ที่ต้องแข่งขันกับแรงงานราคาถูกอย่างยิ่งจากเครื่องจักรย่อมถูกกดดันให้ยอมรับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงประเด็นนี้ทำให้เขาแตกต่างจากผู้เขียนเทคโนโลยีนิยมในยุคเดียวกันเพราะเขาเชื่อมการออกแบบเครื่องจักรเข้ากับโครงสร้างการจ้างงานและความยุติธรรมทางสังคม การประเมินเทคโนโลยีจึงควรถามให้ชัดว่างานใดหายไปงานใหม่ต้องใช้ทักษะแบบใดๆใครได้รับผลประโยชน์และสังคมมีระบบรองรับช่วงเปลี่ยนผ่านหรือไม่หนังสือไม่ได้ให้สูตรนโยบายสำเร็จรูปสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลแต่ให้หลักคิดที่ยังใช้ได้คืออย่าวัดความสำเร็จของระบบอัตโนมัติจากต้นทุนที่ลดลงเพียงอย่างเดียวต้องวัดจากผลต่อศักดิ์ศรีโอกาสและความสามารถของคนในการกำหนดชีวิตตนเองด้วยประเด็น4ข้อมูลมีความหมายเมื่อช่วยให้มนุษย์ตัดสินใจและสื่อสารอย่างรับผิดชอบสำหรับวีเนอร์ข้อมูลไม่ใช่เพียงทรัพยากรทางเทคนิคแต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการมีชีวิตและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลมนุษย์และเครื่องจักรต่างดำรงอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนจึงต้องอาศัยการสื่อสารเพื่อลดความคลุมเครือและเลือกการกระทำที่เหมาะสมขึ้นอย่างไรก็ดีหนังสือแยกในสำคัญของข้อมูลออกจากคุณค่าของความเข้าใจการส่งสัญญาณได้รวดเร็วไม่เท่ากับผู้ส่งและผู้รับเข้าใจกันการจัดข้อมูลจำนวนมหาศาลไม่รับประกันว่าการตัดสินใจจะรอบคอบหรือมีมนุษยธรรมมุมมองนี้มีผลต่อการคิดเรื่องการสื่อสารระหว่างคนด้วยเพราะภาษาความหมายและบริบทไม่ใช่สิ่งที่ลดรูปเป็นสัญญาณได้ทั้งหมดเมื่อสังคมพึ่งพาระบบที่คัดเลือกจัดลำดับหรือส่งต่อข้อมูลแทนมนุษย์มากขึ้นความเสี่ยงคือผู้คนอาจถูกปฏิบัติในฐานะชุดข้อมูลแทนที่จะเป็นบุคคลที่มีเจตนาประสบการณ์และสิทธิในการอธิบายตนเองวีเนอร์จึงเตือนโดยในว่าการออกแบบระบบสื่อสารต้องรักษาความเป็นไปได้ของการตอบกลับการตรวจสอบและการตีความร่วมกันหลักนี้ใช้กับองค์กรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้โดยตรงระบบที่ดีไม่ควรเพียงส่งคำสั่งหรือคาดการพฤติกรรมได้แม่นยำแต่ต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องรู้ว่าข้อมูลถูกใช้เพื่ออะไรสามารถทักท้วงผลลัพธ์ได้อย่างไรและไม่ถูกตัดออกจากการตัดสินใจที่กำหนดชีวิตของตนประเด็นสุดท้ายจริยธรรมของเครื่องจักรเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายโดยมนุษย์หนังสือเสนอคำเตือนพื้นฐานว่าเครื่องจักรที่ทำงานได้ฉลาดหรือซับซ้อนขึ้นไม่ได้มีเป้าหมายทางศีลธรรมในตัวเองระบบอัตโนมัติอาจทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ประสิทธิภาพนั้นจะมีคุณค่าหรือเป็นอันตรายย่อมขึ้นกับเป้าหมายข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่มนุษย์กำหนดไว้วีเนอร์กังวลต่อการใช้เทคโนโลยีในลักษณะที่ทำให้ผู้คนถูกจัดการถูกทำให้ไร้อำนาจหรือถูกลดสถานะเป็นส่วนประกอบของระบบเขาจึงปฏิเสธความคิดที่ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จะชี้ทิศทางทางสังคมที่ดีได้ด้วยตัวเองข้อเสนอเชิงหลักการของเขาคือการตัดสินใจด้านเทคนิคต้องอยู่ใต้การพิจารณาคุณค่าพื้นฐานเช่นชีวิตสุขภาพความปลอดภัยความรู้โอกาสและเสรีภาพประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องหยุดพัฒนาเทคโนโลยีแต่หมายถึงต้องถามก่อนนำไปใช้ว่าระบบจะส่งผลต่อใครสามารถก่อผลเสียแบบใดๆและมีผู้ใดรับผิดชอบเมื่อผลลัพธ์ผิดพลาดในบริบทปัญญาประดิษฐ์ร่วมสมัยแนวคิดของวีเนอร์เตือนให้แยกคำถาม2ระดับออกจากกันระดับแรกคือระบบทำสิ่งที่ได้รับคำสั่งได้ดีเพียงใดระดับที่2คือสิ่งที่สั่งนั้นควรถูกทำหรือไม่การมีคำตอบสำหรับระดับแรกโดยไม่มีการถกเถียงระดับหลังอาจทำให้สังคมสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพสูงแต่สวนทางกับคุณค่าที่ต้องการปกป้องโดยสรุปมนุษย์กับการใช้มนุษย์เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการรากฐานทางความคิดก่อนถกเถียงเรื่องปัญญาประดิษฐ์ระบบอัตโนมัติอัลกอริทึมและอำนาจของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาเทคโนโลยีนักออกแบบระบบผู้กำหนดนโยบายควรทำงานในองค์กรหรือผู้อ่านสายมนุษยศาสตร์หนังสือให้ประโยชน์เชิงปัญญาเป็นพิเศษเพราะสอนให้มองเทคโนโลยีเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป้าหมายการควบคุมและผู้คนไม่ใช่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือที่แยกขาดจากสังคมผู้อ่านจะได้กรอบสำหรับตั้งคำถามที่แม่นขึ้นเช่นระบบรับฟังผลกระทบจากผู้ใช้หรือไม่เป้าหมายของระบบมาจากใครและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมหรือเปล่าสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานร่วมสมัยด้านเทคโนโลยีการผสานคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับวิจารณญาณทางศีลธรรมอย่างจริงจังวีเนอร์ไม่ได้เขียนคู่มือสร้างเครื่องจักรและไม่ได้พยากรณ์รายละเอียดของเทคโนโลยีอนาคตเขาเสนอกรอบคิดระดับลึกที่อธิบายได้ทั้งระบบควบคุมทางวิศวกรรมการสื่อสารของมนุษย์และผลทางเศรษฐกิจการเมืองของระบบอัตโนมัติแม้ภาษาและตัวอย่างบางส่วนสะท้อนยุคหลังสงครามคำถามหลักยังร่วมสมัยอย่างยิ่งหนังสือจึงมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเพียงรู้ว่าเทคโนโลยีทำอะไรได้แต่ต้องการพิจารณาว่าสังคมควรอนุญาตให้เทคโนโลยีทำอะไรเพื่อรับใช้ชีวิตมนุษย์อย่างมีศักดิ์ศรีหากคุณต้องการสนับสนุนนอร์เบิร์ตวีเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่